Mitoy ihany eto ny tenin'i Jesosy ka ilazany mazava hoe mifonoana koa ianareo fa ho avy amin'izay ora tsy hampozinareo ny zanak'olona. Manana didy amin'izany sika ka tsy afa-bela satria ho ihany izy izay manome be no hitakiana be ary izay nanankinana be no hoanina dinana be koa. Arao anie, asehoy ny mpanomponao ny tavanao ry Tompo ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjely masina nosoratan'ny masindaliko toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo.
Tamin'izany andro izany niteny tampianan'i Jesosy nanao hoe, fantaro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora iavian'ny mpangalatra dia ambiny izy fa tsy hamela ny trano notamina. Ko mivonoana koa ianareo fa ho avy amin'izay ora tsy hampozinareo ny zanak'olona. Dio mpiara tamy, Tompoko, ho anay ihany va no ilazanao izany fanoaran'izany sa ho an'ny olona rehetra koa? Ary hoy ny Tompo, iza no mpitandrom-pananana mahatoky sy endry izay notendrenin'ny Tompo ny fehin'ny mpanompony mba hanome azy ny anjara vary ny ara-potoana? Sambatra izany mpanompo izany ratratra ny Tompo manao tahaka izany rava izy. Lazaiko marina aminareo fa ho tendreny ho mpitandrina ny fananan-drehetra izy. Fa raha izany mpanompo izany kosa izany manao anakapo hoe, ela vao ho avy ny Tompoko ka amin'izany dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy amin'ny ora tsy ampoziny sy amin'ny ora tsy fantany ny tompon'izany mpanompo izany ka ataony rotiky ny kapoka izy ary omeny anjara any amin'ny mpanompo ratsy. Izay mpanompo nahalala ny sitrapon'ny tompony ihany nefa tsy niomana na tsy nanao araka ny sitrapony no kapohina imbetsaka. Izay tsy nahalala kosa nananao zavatra mendrim-pamaizana aza dia ho kapohina kelikely ihany. Izay nomena be no hitakina be ary izay nanankinana be no adinina be koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Mitoy ihany ny tenin'i Jesosy amintsika dia ny ahavononantsika mandrakariva. Ho avy amin'izay ora tsy hampozinareo ny zanak'olona hoy izy. Tsy azo anaovana kajikajy ny aviany ka hiteny hoe, mbola afaka matory aloha izao fa hoely izy vao avy, na koa hoe impiry ho tanory ka manao izay daniny kibo na manjay ny andro lava. Tsy mpangalatra izy no avy fa tompony mihitsy ka mampiomana mialoha fa hiverina. Ny fotoana no tsy misy mahalala. Isika tsy tompony fampamerina mindoa tompiandro mivola vita. Izy Andriamanitra no tena tompony. Ho afaka manao izay tiana atao mantsy isika raha tompony, kanefa isika tsy afaka manao izany akory. Anjarantsika ny miomana hatrany, aoka tsy hiambo ho tompo izany fa nehitry teny ho mpanompo toany Kristy. Izy aza moa mpanompo ka isika mpanaradia azy indray ve no ho tompo sa kely mihojoro drany ka tsy mety? Ankoatra izany, nanontany Pera ho aniza ny nanaovan'i Jesosy ny fanoarana? Rehefa misy tsy azo mampiazo azo tsara ny manontany, fa aleo manontanitany foany me izy na toy izay manaonao foany ibedesina. Tsy madiso ny manontany. Tsy ho an'nyretom-pianatra ihany ny valiteny meny Jesosy azy eto, ho an'ny rehetra ihany koa ka samy mandray ny tandrifiny na ny mpitondra na nentina. Tsy misy afabela. Lasa mpitandrom-pananana koa isika noho ny batemintsika, ka tsara raha mahatoky sy endry miainga amin'ny tenantsika aloha izany vao miparitaka amin'ny hafa. Koa tandremo so tsy mahatoky akory tsy azo hitokisana fa efa raha maso azy. Tandremo so maditra sy ikoizan'ny olona nitoetra izay mivady pitokisana ny tena loza, ka aoka tsy isika nitohana izany. Tsy tahotra nanaovan-javatra fa sesiky ny fitiavana amam-piniavana. Amin'izay mahazo sitraka mandrakariva amin'ny tompony atre mahefa iamboahana mahavita ny mpanompo mahatoky sy endry. Tsy miandro baiko akory manao toy ny tompony amin'izay ataony rehetra. Mpanompo manao tsara ny asany ihany mantsy no mendrika sy ho sambatra, fa izay manao tahatsy vinitra alasa fay zara raha vita ho vo amin'ny ataony ka mety ho zoindoza. Lehibe ny sazan'izay mahalala kanefa tsy miomana akory na koa minitsy manatanteraka ny sitrapon'ny tompony, fa izay tsy nahalala kosa dia ho kelikely ihany ny sazany. Mazava eto ny hoe, izay nomena be no hitakina be ary izay anankinana be no adinina be koa. Kisarisary teny ihany eto ny mpanompo sy ny tompo, fa isika ho natrehan'Andriamanitra ny tena izy. Koa maiza manompo azy dia ho sambatra isika Amen.